Danke alla mecenateco de la Stata Asekur Asocio PZU, la Nacia Biblioteco acetis dum auctio en Londono la manuscripton de tiel nomatai Horetoi, la liturgia propeta pregio en la Catholica Ecclesio, arrangita laula brevierai horoi. La manuscripto de Jakub Wargocki, rice ornamita, devenas el la fino de la decquina iarcento. La prilaborita en Florenzo por la familio Gucci, en la jaroi 1470-1500 manuscripto, Officium Beate Marie Virginis Secundum Usum Romanum, alivorte Horetoi, estas pergamena codo cun la dimensio de 12 je 8 centimetroi, enhavanta 303 pagioin en latino, scribitain per malhelbruna inco. Gi enhavas 12 colorain cae orumitain figurformain inicialoin, cae 5 miniaturajoin. Ili bildigas la angel annonzon, crucumon, la cielprenon de Maria, Davidon en deserto, cae revivigon de Lazaro. Comence de la volumo estis aldonita poste crocizo presentanta Marian cun Jesuo infaneto cae Sancta Anna. La manuscripto trafis al Pollando plei versaine kiel propraso de Karl Calvanus Gucci, conata ancau kiel Karol Gucci, veninta cun la cortego de la regino Bona Sforza circau 1510. La unua conata pola posedanto de la libro estis Jakub Wargocki, la metiisto cae financisto el Przemyśl, la sudorienta Pollando. Pliaj sortoj de la manuskripto ne estas konataj, krom la informo, ke en 1703 la Vilna episkopo Konstanty Brzostowski donacis gin al Karol Stanisław Radziwiłł. El la familia Radziwiłł biblioteko la libro perdigis au post la unua dispartigo de Pollando, 1772, au post la expedicio de Napoleono kontraŭ Rusion, 1812. La libro estas en tre bona stato, gi estas jam bitigita, kaj estas disponigita en la Bita Nacia Biblioteko polona.polo.